Es viņas izvērtēšanu vērtēju ļoti pozitīvi. Man šķiet, ka tā ir viena no dinamiskākajām šīs valdības ministrēm. Un man šķiet, ka tas ir ļoti racionāls solis no jaunās vienotības puses, ņemot vērā to, ka viņi ir zaudējuši jaunā prezidenta izskatā tādu politiķi, kas īpaši runāja ar jaunākajām paudzēm. Un Eviks Iliņa varētu būt veiksmīgs aizvietojums Rinkēvičam gadījumā, ja viņa atrašanās premjera amatā būs veiksmīga. Tāpēc es domāju, ka no jaunās vienotības skatu punktā un arī domājot par jaunās koalīcijas darba spēju, šī ir laba ziņa.
Proti viņai būtu potenciāls arī veidot šo jauno valdību, ja?
Es domāju, ka jā, Evikai Siliņai ļoti pamatīga politiska pieredze, galu galā viņa ir politikā vismaz kopš 2011. Gada, kad ienāca politikā kopā ar Zatlera reformu partiju. Kopš tā laika viņa ir bijusi ļoti atbildīgos amatos, kur varbūt nespēlēja pirmo lomu, bet vienlaikus viņa labi zina gan kā tiek organizēta pārvalde, gan arī kā notiek lielā politika. Viņa arī bija ļoti cieši iesaistīta šīs jaunās koalīcijas tapšanas sarunās. Līdz ar to jautājumu par viņas politisko pieredzi īsti man nav. Vienlaikus viņa nav tik ļoti ilgi bijusi pirmajās varas pozīcijās, ka būtu jau Latvijas sabiedrībai apnikusi un asociētos ar kaut kādu ļoti ierastu Latvijas politiku. Kursu.
Jā, viņa pati ir izteikusies, ka jaunā vienotībā šobrīd notiek paaudžu maiņa. Kā mēs varētu šo tulkot, vai tas nozīmē, ka varētu vēl kāds izvirzīties šobrīd priekšplānā?
Jaunā vienotība šobrīd atrodas tādā interesantā pozīcijā. No vienas puses viņiem ir, manuprāt, bezprecedentā varas ietekmes un arī apziņa, proti sajūta, ka, lai arī kādu koalīciju viņi varētu izveidot, viss viņiem izdosies to daudzo balsu skaitu dēļ, ko viņi ieguva iepriekšējās vēlēšanās. Bet vienlaikus, skatoties uz viņu tādu ilgtermiņā trajektoriju, tad aizejot no viņiem esošajam prezidentam, kā arī palielinoties kritikai par Krišāņa Kariņa darbu un vispār jaunās vienotības kopējo darbu, viņiem bija vajadzīgs tāds kā atjaunošanās moments, kad viņi atkal varētu konkurēt ne tikai ar, teiksim, Nacionālo apvienību vai kādām citām partijām, kas lielākoties tomēr pārstāv tādu vidējo un vecāko partiju paudžu elektorātu, bet arī sacensties par jauniešu balsīm, kas viņiem labi sanāca iepriekšējās vēlēšanās. Un tāpēc šai partijai objektīvi ir vajadzīgs tāds kā iekšējais restarts, kaut kāda jaunāka enerģija, un iespējams, ka Evika Siliņa arī ir šīs jaunās enerģijas nesēja. Jo savādāk, ja viss būtu turpinājies tā kā līdz šim, jaunajai vienotībai droši vien, ka nākamajā Saeimas vēlēšanās būtu bijis ļoti smagi, un tā arī vairs nevarētu konkurēt nišā par jaunāko paaudžu vēlētājiem ar progresīvo partiju un arī ar paru vai ar attīstībai visām tām partijām, kas tomēr runā par jaunākām paudzēm svarīgām tēmām. Evika Siliņa tomēr ir par spīti savai politiskajai pieredzei Latvijas sabiedrībai mazāk zināma politiķe, un šobrīd tad viņai ir tā iespēja restartēt ne tikai valdību, bet arī savu partiju.
Tad arī varētu tomēr parādīties vēl kādi cilvēki bez Siliņas šajā partijā, lai varētu tā atjaunoties.
Tā godīgi sakot, ja man ir jāskatās uz jaunās vienotības rindām, tad es tā ļoti daudz tādu jaunu, spēcīgu zvaigžņu, kas varētu balstīt Eviku Siliņu, uz pirmo acu uzmetienu tur neredzu, bet vienlaikus tur ir diezgan daudz cilvēki, kuriem būtu tādu spējīgu, spēcīgu politiķu potenciāls kaut kad nākotnē. Galu galā jaunajā vienotībā ir ievēlēti diezgan daudz jauni deputāti, kuriem varbūt līdz šim nav bijuši iespēja sevi parādīt, bet būs ļoti interesanti gadījumā, ja tiešām prezidents izvirza premjera amatam Eviku Siliņu, kāds tad varētu izskatīties nākamais ministru kabinets tieši ministru amatu sadalījuma ziņā. Var jau būt, ka jaunajai vienotībai vēl ir padomā kādi nākotnes politikas dūži.
Par šo izvirza Siliņu es arī gribēju vaicāt, jo, protams, ministru prezidenta kandidātu tomēr nosauc prezidents. Vienlaikus atceroties, ka tas visbiežāk ir kandidāts, par ko potenciālās koalīcijas partijas jau ir vienošās, tomēr šur tur arī parādās tas otrs viedoklis, ka tā būtu iespēja Rinkēvičam parādīt savu neatkarību no savas bijušās partijas. Cik liela ir tā iespēja, ka prezidents pēc konsultācijām ar partijām uzdod valdību veidot jaunās vienotības kandidātei?
Man šķiet, ka gadījumā, ja prezidents dzirdēs no trim partijām jaunās vienotības progresīvajiem un zaļiem zemniekiem, ka Evikai Siliņai ir vairāk kā 50 balsis, tad gandrīz 100%, ka viņš izvirzīs Eviku Siliņu kā jauno premjera amata kandidāti. Ja tur ieskanēsies pēkšņi kādas citas notas, tad varbūt varianti, bet man šķiet, ka tas ir šajā brīdī jau ļoti mazticams, ka, nu, es teiktu, ir ārkārtīgi augsta varbūtība, ka Edgars Rinkēvičs nosauks tieši Eviku Siliņu kā premjera amata kandidāti un ir jānotiek kaut kam ļoti negaidītam, lai tas tā nebūtu. Un te ir mazāk saistība ar Edgars Rinkēviča pašā politisko pieredzi jaunajā vienotībā un vairāk tīri ar iestrādēm jaunas valdības izveidošanā un Saeimas matemātiku. Proti, ja ir vairāk kā 50 balsis kādam kandidātam, tad ir ļoti grūti izvirzīt kaut ko citu.